Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Min Campus FM nilqawkom għal program ieħor fis-sensiela Testment bla flus illum ħanwaslulkom il-15 il-program f'din is-sensiela flimkien ma' Dr. Charles Briffa u miegħi Selim Buhajar. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna niddiskutu lil-sim Malti fix-xandir fil-bidu tas-seklu 21 u llum ħaniddiskutu l-iżbalji li jsiru fix-xandir. Imma l-ġdidu il-varjetà ma jaħarbux lil dawk li jaraw lilhom infushom bħala difensuri tal-valuri lingwistiċi tradizzjonali. Ix-xandir jibqa' jirċievi xkora tal-menti minn dawk in-nies li jħossu li x-xandir qed jarraq il-Malti jew li l-istandards tal-Malti qegħdin jiddajfu.
Issa laqgħa nitkellmu fuq l-iżbalji fix-xandir rridu qabel xejn nifhmu daqsxejn x'inhu huma l-iżbalji, għaliex jiena f'programmi oħrajn fuq stazzjonijiet oħrajn silgħin ġieli jkun hemm inkun qiegħed live. Jiena sewwa x'andira diretta. U jkun hemm min iċempil, l-għużmu irduħ il-Malti. Wieħed pereżempju qabad mal-kelma però, għax aħna fil-Malti nużaw però. Dan jidillu li m'għandniex nużaw però, imma għandna nużaw imma. Għalih huwa żball li nużaw però, li mhu veru xejn. Jiġifieri in-nies, il-pubbliku jiġifieri, wkoll għandhom impressjoni differenti minn dak illi l-istudjuż għandu ta' x'inhu żball. U ħan nitkellmu daqsxejn għal l-ewwel ftit minuti, dar l-iżball x'jista' jkun. L-iżball jista' jkun ta' żewġ kwalitajiet. Jew inti ma tkunx taf ir-regola fil-Malti. Pereżempju, jekk jien ngħid miss aħmar, jien ma nafx il-qmis hija femminil, u x'hekk għalija l-Malti huwa barrani. Hemmhekk hija kwestjoni ta' injoranza, ma nafx ir-regola. Mil-banda l-oħra jista' jkolli influenza tal-Ingliż fuq il-Malti, illi jaqgħu ta' xi lingwa oħra fuq il-Malti, sewa, illi jagħtini żball. Sa l-iktar li se nitkellmu fuq dan it-tieni aspett. U dan huwa frott kif tkellimna wkoll f'programmi oħrajn tal-bilingwiżmu. U hemm ħafna, kważi jiena hawnhekk se nipprova nieħu eżempji, f'kull livell tal-lingwa. Alright, ħanibdew mill-livell fonoloġiku, jiġifieri fil-kelma mitkelma. Fuq il-livell mitkellem. Isiru żbalji ħanaraw daqsxejn. Qed tidħol ħafna. Id-drawa. Ma nixtieqx nuża il-vizzju, ma ħanibqa' nuża il-kelma drawa. Alright? Illi meta għandna kelma tibda b'vokali, aħna intuha rinforz glottali u minflok ma ngħid il-vokali ngħidha bil-e. U allura r tiġi r. Affarijiet li smajt jiena. Ħan nagħti xi ftit eżempji. Sakemm oħta tiġi, oħta tiġi, mentri l-kelma hija oħta tiġi. Jagħmlu użu. Jagħmlu użu. Issa, ara, ħan jieħdu din, jagħmlu użu. Hija il-propja pronunzja, jagħmlu użu, hemmhekk qed inkisser jiena il-mixja tal-Malti li fejn li tajt fejn għandek kelma li tispiċċa b'vokali jagħmlu. U l-kelma ta' warajja tibda b'vokali oħra, użu, dawna b'mod naturali jidħlu f'xulxin, jagħmlu użu.
Għaliex qed isir dan ir-reinforz glottali?
Jiena ngħidlek li huwa influenza barranija għaliex qed nitilfu l-kapaċità fonoloġika tal-Malti. Ħafna minna, jiġifieri min jagħmel dan l-iżbar. muwiex kapaċi jagħmel l-eliżjoni minn vokali għall-oħra. Jagħmlu użu. Hemm oħrajn ta' pereżempju.
Indiċi u V10.
Eżatt.
Klassika din.
Ara daqsxejn jiġifieri x'hemmu. Jew inkella jagħmellek għal aktar abbużi il-ħwienet oħra. Attur Amerikan. Hawnhekk qed nitilfu il-Malti mexxej. Aħna b'dawn ir-rinforzi fil-bidu. 25. Le, 25, ara kemm sabiħa. Qabel kien hemm qabel l-aħħar żviluppi tal-ortografija, lu konna nagħmlu qabel we meta kienet tiġi bejn żewġ vokali f'temna. Għaliex dik ir-regola kienet tirrifletti il-mixja ta' diskors. Issa, il-mixja ta' diskors m'għandix bżonn li nibqgħu b'dik il-regola ortografika, però it-taħdit baqa' juża. 25. Ara, kif nidħol minn numru għal ieħor. U x'inhu it-tajjeb tagħha? Li 25 jiġi kunċett wieħed sħiħ. Mentri meta jiena ngħid 25, il-kunċett m'għadux wieħed sħiħ. Huwa 25. Qed tara qed nifirdu, mentri 25 huwa kunċett wieħed sħiħ. U dana l-iżball li jsir meta inti allura iddaħħal dan il-ħoss tal-e. Huwa naturali ta' biex niftehmu. Mhuwiex xi ħaġa barranija għal kollox. Għaliex? Għaliex aħna kultant meta nibdew sentenza bil-ħosta vokali, irridu ntuha daqsxejn ta' qawwa. U toħroġ il-qa. Infatti, anka jien ħassa, meta bdejt ngħid, għad għaliex. Imma li qed ngħid jiena meta għandek terminu, frażi li inti twaqqaf kull element tal-frażi biex iddeffes dan il-ħoss tal-qa. Ftemna? Mela, għandna element li hu naturali qed inġebduh għall-affarijiet li u koll ma jatunix aspetti naturali. Hemm mbagħad it-tleħħin tal-akka u xek, jorganizzaħħa. U għasbal u koll, taraħħa, xtraħħom, taħomli, araħħom, minn flok rom, il-vokali li titħol minn waħda l-oħra rom, aħom, hija importanti. Għandna mbagħad ħoss ieħor dan qegħdin għandna fil-livell tal-Malti mitkellem. Meta jaqilbu il-ħsejjes, pereżempju jgħidlek osma minn flok oqsma, jgħidlek nikpi minn flok nibki, dawn huma komuni, però fi x'għandir jien nippretendi li għandhom ikunu ikkontrollati. Neħtlu, neqba, pereżempju minn flok nibqa. Għandna pronunzja hawnhekk in-nota tiegħi hija pronunzja iperkorretta, jiġifieri jien nipprova nkun tajjeb iktar mit-tajbin. U wieħed minn flok ngħidha wieħed fil-Malti propja l-aħħar konsonanti anke jekk tkun imleħna, aħna ngħiduha mhux imleħna. Mela mhux wieħed imma wieħed. Però issib min jgħid wieħed. Għanna, per eżempju, 50 grad, suppos bitte, jaqraw 50 grad. Mhijiex nattiva din il-ħoss hekk finali l-nħallihim leħen mhuwiex għala Maltija. Għandek mbagħad il-pronunzja barranija, per eżempju, alternativa, minflok alternativa, għandi alternativa għali. Ġerusalem, ħallu għab l-Ingliż, u mhux Ġerusalem. L-accent fuq l-aħħar sillaba.
Din anka fil-Knisja tismaha.
Iva. U għaw min jgħid
per-eżempju.
Iva. U mbagħad għandek min jgħid per-eżempju ġiet miċ-Ċajna. Għandna Ċina.
Ċina.
Jew ġiet mill-Ġapan. Għandna l-Ġappun. Ftehmna? Il-famuża erba euros. Minflok erba euro, għanna regoli tagħna. Hemm mbagħad daw l-affarijiet, per eżempju, fil-programmi ta' tfal. Għalaq t-fajf illum? Għalix fajf? Jiswa 4 euros worth 80 cents. Ċemplu fuq 4, 5, 6, 1, 2, 3. Għara, minflok ma jgħidomluk bil-Malti. Sawa? Inkell oħra. Inta aktar jixtraqlek il-green mill-yellow. U nilbes size 40, per eżempju. Għanna dawn l-affarijiet. Saħna size 40 nistgħu ngħidu. U xek? Tilbes is ta' 40. Ija Maltija. Però hawnhekk għandek din li mhux importazzjoni, dina naħseb jiena rridu nikklassifikawha fis-sistema tagħna bħala code switching. Hawnhekk. Imma x'inhi r-raġuni? Għax normalment il-code switching insir għal skopijiet, kif spjegajna aħna f'programm ieħor, għal skopijiet tekniċi. Hawnhekk m'hemm xejn tekniku, ftehmna? Hemm imbagħad dak it-tlaqliq li jsir minn ċerti xandara li jifridlek hemm il-kunċetti hemm li hemm rridu nippreżentaw hemm bħal per eżempju din l-hemm il-ħin kollu li qed iddaħħalha. Per eżempju smajt internazzjonali għaw ma daħħalx l-hemm imma internazzjonali għaliex qed jifrida. Jew kellha Copenhagen qed itielek bipronunzja Ingliża, all right, u qed jaqsama. Jew kellha Unjoni ħaddiema hemm ma' qudien. Le għaliex hemm. Qed jifred. Kultant jagħmluha biex ikollu ċans joqgħod jaħseb daqsxejn. Xi jkun ġej wara, elezzjoni hemm ġenerali. Jew kellha jagħmlek fuq il-paġna ta' wara, u sa dattant għalleb il-paġna ta' wara. Ftehna, dawn huma affarijiet li jinstemgħu koroħ. Issa, nimxu daqsxejn għal livell ieħor. Għandna il-livell morfoloġiku, jiġifieri hawnhekk dieħla il-grammatika sewwa, u għandna l-iktar li jispikka fix-xandir huwa l-kliem Ingliż b'morfoloġija Maltija. Sewwa ipperformjaw. Ġi awwordjat. Ara għandek il-e tal-bidu awwordjat. Was awarded, ġifieri. Right? U awwordjat. Minflok għalmenu ippremjat. Ġi appuntatjat. Appuntatjat. Dawn huma kollha eżempji li jiena smajt fuq ix-xandir. Ġi appuntatjat. Jiena naħseb li rrid jgħid minn għala din appuntat. Imma innota appuntatjat hija taħlita ta' appuntat u ikkuntatjat. Ittara bnija fuq ikkuntatjat li kienet ħażina. Orajt għandek dawk li timmiksja immajnjati, minflok imminati per eżempju, persuni employjati jissaffokaw, ftemna, għandek din l-influenza. Ma li qed jiġri huwa qed naqbad it-terminu bl-Ingliż jiena u waħħallu grammatika Maltija. Fejn nista' nagħmel hekk? Għandna biex nagħmlu hekk, però fejn hemm ħtieġa? Hawn f'dawn l-eżempji kollha li qed ngħid jiena hawn m'hawn l-ebda ħtieġa għalihom, dawn għalhekk ħadthom bħala eżempji. Nimxu daqsxejn fuq livell ieħor, il-livell tal-vokabularju, l-għażla tal-kliem. U hawnhekk ġieli ikun hemm tfixkil ta' kelma boħra, per eżempju oqsma, rajt għandek però mhux dik il-problema hawnhekk oqsma vari. U l-vari huma tal-ġimgħa l-kbira sa fejna fihem, u jkun irid jgħid pereżempju varji, differenti jiġifieri. Oħra, eżempju ieħor li smajt, kemmu distanti. Ara, il-kelma distanti ma teżistix fil-Malti f'dan is-sens, kemmu bogħod, aħna ngħidu. Għanda 700 minn dawn. 700 minn dawn. Jiena meta smajta di 700 minn dawn għad dan għax irid jgħid 700 sena. Pero mbagħad kienet il-mara tiegħi li qalt li qalt li isma' dak qed jgħid 700 minn dawn, għandu 700 minn dawn, jiġifieri għandu ħafna minn dawn. Imma ara daqsxejn, jiġifieri n-numri 700 minn flok 700. Mbagħad naturalment insibu ħafna kliem misluf mill-Ingliż għalxejn. Jiġifieri dawna hemm ruxmata eżempji. Ma nimxu daqsxejn għal livell ieħor, il-livell sintattiku, jiġifieri il-grammatika sa fejn tidħol is-sentenza. Jew inkella anka jista' jkollok struttura il fuq minn mill-kelma. Per eżempju, insibu nuqqas taqbil. Id-distanza beda jitnaqqas. Id-distanza hija femminil, għaliex beda. Ara, hawnhekk m'hawnx qbil bejn is-suġġett u l-verb. Jekk rasu huwiex fi sħab, rasu hija femminil. Għaliex huwiex, hijiex fi sħab. It-temp kif kienu il-bieraħ, mela temp plural, għaliex kif kienu. It-temp kif kien il-bieraħ. Il-kaċċa huwa. Dawna nerġa' nirrepeti, dawn huma kollha eżempji li jiena ġbart minn fuq ix-xandir. Wara l-iskola obbligatorju. Skola obbligatorja. Mbagħad il-famuża dinha komuni ħafna. L-unika programm. L-uniku programm. Maskil ma' maskil. Ma' din jagħmluha ħafna, ġifieri dina komuni u sfortunatament titfaċċaw ukoll anka fil-kitba ta' tfal din. Però dina mhux it-tort tax-xandir l-iktar, dina hija t-tort tas-soċjetà kollha għaliex dina ma jagħmlux differenza. Fil-livell sintattiku wkoll insibu użu ħażin ta' prepożizzjoni li fixkel il-Malti idiomatiku, pereżempju, jieħu sem ma' seminar. Jieħu sem f'seminar. U x'hekk. Tirreferi dwar il-klandestini. Tirreferi għal klandestini. Attenzjoni tingħata lejn it-tfal, din il-lejn qed issir popolari ħafna. Attenzjoni tingħata lit-tfal, mhux lejn it-tfal. Iffukat dwar dan, minflok iffukat fuq dan. Mbagħad għandek użu żejjed ta' prepożizzjoni, pereżempju, se jsir ġewwa ta' għali. Le, se jsir ta' għali. Għalfej ġewwa. Jinsab ġewwa l-imsida, jinsab l-imsida.
Inti qed tinna li daw l-iżbalji kollha li qed issemmilna smajthom fuq ix-xandir. Bħala awtorità nafu kolli għaddejja b'diversi xogħlijiet u anke ħidma biex tissigura li l-isem Malti ikun użat f'mod tajjeb fix-xandir. Forsi tgħidilna naqra x'inhi l-pożizzjoni bħalissa tal-awtorità.
Sewa. F'nofs is-sena li għaddiet, l-Awtorità tax-Xandir u l-Kunsill Nazzjonali tal-Malti ftehmu li jaħtru kumitat biex jistudja il-qagħda tal-Isin Malti fix-Xandir. U għal xhur sħaħ beda jeżamina l-taqa ma' l-istazzjonijiet kważi kollha u għamel monitoraġġ ta' dak li kien qiegħed jinstema kemm fuq it-televixin u kemm fuq ir-radju. U ħareġ bil-rapport tiegħu li ġie preżentat f'Jannar li għadda. U issa wkoll tqassam fost l-istazzjonijiet tax-xandir kollha, right? Il-kumitat illi studja il-Malti fix-xandir issuġġerixxa ċerti aspetti li fostom il-kontroll ta' din il-lingwa. Ma xi tfisser il-kontroll ta' din il-lingwa? Żbalji bħal dawn nippruvaw nevitawhom. Żbalji bħal dawn tipprova tevitom billi inti tgħallem dak li hu proprju. Issa fix-xandir u anka fir-rapport aħna għarafna l-importanza ta' korsi s-apposta. Pero għarafna u koll u nifmu li x-xandar ma tantx għandu ċans joqgħod joħroġ mill-istazzjon. U ħafna drabi imur biex joqgħod jaġġorna ruħu imma hemm bżonnu dan ix-xogħol. Mela allura trid tara daqsxejn kif sa tilħaq il-kompromess. Però hemm ukoll il-fattur li ħorta l-għaġla. Fix-xandir jidħol salt materjal minn lingwi oħrajn sewa u minn aġenziji internazzjonali. U allura hawnhekk ix-xandar illi huwa espost għal dawn il-ħafna influenzi irid ikun espert tal-lingwa. Ir-rapport jissuġġerixxi illi ikun hemm ukoll ibbil bejn l-istazzjonijiet. Pereżempju l-każ li semmejna aħna tal-ġnus Magħuda, pereżempju jista' jkun l-istazzjonijiet jiddeċiedu huma li jużaw forma u mhux oħra. U hekk għandek konsistenza, dan huwa fattur żgħir. Imma fejn jidħlu dawn l-iżbalji li qegħdin nitkellmu aħna, dan mhux kwestjoni li jaqblu bejniethom, ma jistax aħna naqblu u ngħidu li żball ħa jgħidu kulħadd le. Aħna rridu naqblu l-iżbal jeliminaħ kulħadd. Ir-rapport huwa kemm jista' jkun pożittiv ħafna biex intejbu l-lingwa tax-xandir. Però, minn hawnhekk jien irrid ngħid li jekk irridu nirnexxu fil-lingwa tax-xandir, anke l-pubbliku l-udjenza li qed tisma' jew tara trid tagħmel sema. Ma nistax jien maqdar kull ħaġa li ma naqbilx magħha, għaliex in-nies kif għandna fil-bidu. In-nies jieħdu biżball għax ma naqbilx ma dak il-ħin qed tgħid, le, ma jfissirx. Jien kellha jgħidulek pereżempju, u daqs kemm ikera dil-kelma ma toġobnix dil-kelma, il-lingwa mhix kwestjoni ta' x'tiffansja, imma x'inhu utli għall-komunikazzjoni. Jew għall-iskopijiet tal-lingwa, mhux bil-forsa għall-komunikazzjoni se tkun għall-espressjoni. Jien nista' nkun qed nikteb poeżija li fiha nesprimi sentiment biex ħadd ieħor ikun jaf parti mill-umanità tiegħi. Fhemna? Kif sa nwassal? Issa aħna dawn l-iżbalji.
Kemm huwa importanti li l-pubbliku jagħti wkoll lill-menti iressa lill-menti tiegħu. Pereżempju meta jara xi ħaġa fuq televiżjoni miktuba b'Malti ħażin.
Sewa, hemm l-awtorità tax-xandir. Mhux hekk. Issa, x'jista' jagħmel? L-ewwel jiena
aw ħafna li jiktbu u li jċempju ġifieri.
Imma ħanajlek ara, kieku jiena fuq l-iskrin tat-televiżjon tiegħi nara żball, nista' jew nikkuntattja lill-istazzjon partikolari. U ngħidulhom isma, dik qed turuha ħażin. Ftehna? Jew nkella nikteb lill-awtorità tax-xandir. Ngħid dan l-istazzjon f'din il-ġurnata, f'dan il-ħin, f'dan il-programm, uriet din il-kelma żbaljata. Jew qed turi b'mod konsistenti għax jista' jkun il-bniedem qabiżlu, jkun qabiżlu żball darba ma jfissirx il-bniedem għandek issalbu, imma jekk ikun konsistentament iva. Ftehna? Jekk tara llum, tara għada, tara pitada, u baqgħet hemmhekk, le, hekk le. Għax iktar se tindara, tinsiex illi fuq ix-xandir mhumiex 30 ruħ kif għandek għallim teacher jiġifieri fi klassi, imma għandek Malta għawdex kollu. Niftehmu? Il-gżejjer kollha Maltin li qegħdin jaraw u jisimgħu dan u donnu l-bniedem għandu xi ħaġa, għandu tendenza, l-iżball iktar jeħelma moħħu bħal imħara. U milli xi ħaġa tajba. Mbagħad hemm it-tendenza l-oħra li l-problema hija biex tallem it-tajjeb wara li jkun ġi mgħallem żball. Hemmhekk għandek dik il-problema. Issa, konna qed nitkellmu fuq żbalji ħalli nsemmi wkoll żball ieħor fil-livell semantiku, ġifieri fit-tifsir sewa. Hawnhekk jidħlu il-kalki, ġifieri meta kull kelma fi frażi jew sentenza Ingliża tinqaleb f'kelma ekwivalenti tal-Malti. Waqt illi konna qegħdin nagħmlu il-rapport sewa, għalunna x'andara stess għalunna din, tawna dal-eżempju, it-tuffieħa ta' għajneh minflok il-mimmi ta' għajneh, din hija traduzzjoni kelma b'kelma ta' the apple of his eyes. Ftehna, dan huwa żball. Normalment jista jkun illi ma jkunx żball, però f'dan il-każ meta aħna għandna l-mimmi ta' għajneh, u jużaw kulħadd u hija idjoma ħajja sal-lum, alright? Iva huwa żball. Għaliex se titraduċiha din. Żball ieħor ta' kalki, ġifieri t-tifsir, inżommu subajna imsalbin. Ġifieri we keep our fingers crossed. Minn flok nittamaw għall-aħjar. Huda b'naqra melħ, take it with a pinch of salt. Minn flok tiblax kollox bin, ta'. Et tara xinu jiġri kultant, et naqilbu letteralment mill-Ingliż. U għawnek, u l-lok, illi najdu, manni xalfejna xanna l-idjoma tagħna. U l-idjoma tagħna għada ħajja, meħniex qegħdin ngħidu hawnhekk naqalgħu xi idjoma ta' żmien de soldanis 250 sena ilu. Le, xejn affattu, għalkemm ukoll kieku idjoma antika ta' qdina. F'sitwazzjonijiet moderni m'hemm xi ħażin nużaw, però hawnhekk qed ngħidu nibqgħu nużaw dak li hu tagħna. Issa hemm ukoll żbalji li huma ġejjin mill-Malti stess, mhux għax huma influenzati mill-Ingliż issa, per eżempju, dina jien personali nismagħha spiss. Eżempju, istituzzjonijiet Ewropew ma jafux illi l-plural huwa Ewropej bil-je mhux bil-we u jibqgħu jgħidu istituzzjonijiet Ewropew. Din hija fil-bidu għat ignoranza. Ignoranza ta' regola, ma jafiex din. Oħra, il-ministru jirrikonoxxa, hawnhekk għandek interferenza, mill-Malti għal-Malti. Fil-passat aħna ngħidu irrikonoxxa, right? Imma fil-preżent aħna ngħidu jirrikonoxxi. Allura il-forma tal-passat qed tinfluwenza il-preżent. U mbagħad għandna dik li aħna nsejħula ġeneralizzazzjoni żejda bħal meta ngħidu jippreżentaha. Għaliex? Għax fil-maskil jippreżentah. Mela allura se nagħmel il-femminil minflok jippreżentah, allura biex inkunu indaqs ngħidu jippreżentaha li tiġi ħażina. Regola li tajt li l-lakka fl-aħħar tal-kelma titleħħen. Et nestendija għal meta l-akka ma tiġix fl-aħħar eżatt.
Badna suġġed verament interessanti, però hawnhekk sfortunatament skadilna il-ħin, aħna però nisidnukom biex tinaqdu magħna għal programm ieħor fis-sensiela Testament bla flus bil-mod il-mod qed nersu wkoll lejn it-tmim ta' din is-sensiela nisidnukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa. Minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Programm li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Silim Buħaġar.